To the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកតាមដាននិយាយថាអតីតនាយក FBI បានរំលោភគោលនយោបាយដោយបានបន្លិចអនុសរណៈឯកជនឲ្យដល់កាសែតមានការប្រឆាំងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយចំណាត់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការភៀសសភានៅពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៃ Brexit ជិតមកដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកតាលីបាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកជំនាញការរឿងព្រំដែនស្ដីពីបញ្ហាវិវាទព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវហើយនឹងដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអគ្គនាយកក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលគេរងចាំយូរមកហើយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោក James Comey អតីតនាយក FBI បានរំលោភលើគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើការងាររបស់លោកដោយបានធ្វើឲ្យអនុសរណៈសម្ងាត់មួយអំពីការសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបន្លិចទៅឲ្យម្ដងផ្សាយព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកត្រាំបានដកលោកចេញពីតំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017អនុសរណៈនេះដែលជាអនុសរណៈមួយក្នុងបណ្ដាអនុសរណៈ7ដែលលោកខុមមីបានសរសេរអំពីជំនួបរបស់លោកតែពីរនាក់ជាមួយលោកត្រាំក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃរដ្ឋបាលលោកដោយចែងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីថាតើលោកត្រាំបានសុំបែបណានៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើនៃសេតវិមានឲ្យលោកបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិការសុំរបស់លោកត្រាំឲ្យបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបដិសេធបានត្រូវពិនិត្យនៅពេលក្រោយមកដោយលោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអញ្ញាពិសេសជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការរារាំងយុត្តិធម៌ដោយលោកត្រាំលោក Michael E. Horowitz អគ្គនាយកនៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការរកឃើញទាំងនេះជូនក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីការយកមកកាត់ទោសស្ដីពីគំនិតមាយាទរបស់លោកខូមីក៏ប៉ុន្តែក្រសួងយុត្តិធម៌បានចានចោលដោយមិនព្រមឲ្យមានការកាត់ទោសទេពីព្រោះគ្មានភស្តុតាងថាលោកខូមីមានចេតនាលាតត្រដាងព័ត៌មានសម្ងាត់នេះដោយរំលោភលើច្បាប់សហព័ន្ធឡើយអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពិឆ័យប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson នៅតែប្រឈមនឹងការរិះគន់ដោយចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការភៀសសភារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែតុលាក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនប្រទេសអង់គ្លេសមានកំណត់ចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបវិធានការនេះការពិឆ័យពុតបានបដាឲ្យមានការខឹងសម្បាពីពួកសមាជិកសភាដែលជំទាស់នឹងគម្រោងរបស់លោកក្នុងការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលពួកគេនឹងមានដើម្បីខិតខំព្យាយាមរារាំងលោកនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រថុយប្រថានដោយសារការដកចេញដោយគ្មានរបៀបរៀបរយវិធានការនេះរបស់លោក Johnson បាននាំឲ្យមានបាតុកម្មនៅខាងក្រៅសភាអង់គ្លេសនិងនៅក្នុងទីក្រុងអាទិតផងដែរញាត់មួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះបានត្រូវចុះអត្ថលេខាដោយប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសជាង1លានអ្នក
ប
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានផែនការកាត់បន្ថយចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពី 14,000 នាក់ឲ្យមកនៅត្រឹម 8,600 នាក់ហើយថាកងកម្លាំងអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះណាជានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងពួកតាលីបាន់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម18ឆ្នាំមកហើយនេះក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុ Fox News ថាយើងកាត់បន្ថយវត្តមានទាហានយើងច្រើនក្រាស់ក្រែលហើយយើងនឹងមានវត្តមានមួយជានិច្ចលោកត្រាំមិនបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ការបន្ថយចំនួនទាហានអាមេរិកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានៅក្រោយការកាត់បន្ថយដំបូងនឹងមានសេចក្តីសម្រេចអំពីការដកថយបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danford ប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាជាការឆាប់រហ័សពេកក្នុងការនិយាយអំពីការដកទ័ពអាមេរិកឬអំពីអនាគតនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅទីនោះនៅពេលដែលកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបាន់កំពុងមានធ្វើតទៅទៀតពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងដោយកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រឿងពីនាវាមកទឹកជាការពិតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះទេនៅក្រៅរូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងដែលចតដោយមានសមត្ថភាពផ្ទុកកំជួយមីស៊ីលបានលោក David Albright ជាអតីតអធិការនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅពេលនេះលោកជាអ្នកវិភាគខាងការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឯវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បង្ហោះកំជួយប្លង់មួយគ្រឿងមានផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកអ្នកត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើកំជួយមីស៊ីលនេះថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយការនេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនថែមទៀតហើយផុសតាំងតែមួយគត់ដែលគេបានឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះគឺផ្នែកខាងក្រៅនៃនាវាមុជទឹកនេះដូច្នេះនេះជាការលួចផ្លោះធំមួយពីដំណាក់កាលនេះទៅកាន់ការគម្រាមកំហែងជាក់លាក់ដែលនឹងកើតមានបាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវកំពុងបន្តការពិភាក្សាគ្នារឿងវិវាទព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងយូរយូរម្ដងជាពិសេសក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវគ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះតែអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកជំនាញការរឿងព្រំដែនម្នាក់គឺលោកអ៊ុំសំអានបាននិយាយថាកម្ពុជាមានជំរើសប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ បើសិនជាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនមិនអាចធ្វើបានតាមផែនទីខ្នាតលើ1លើ100,000និងសារាចររបស់អគ្គ ទេសាភិបាលបារាំងនោះទេលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកអ៊ុំសំអានតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក្រោយពីកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចដកកងទ័ពចេញពីតំបន់មុំបីខេត្តព្រះវិហារដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទនៅពាក់កណ្ដាលខែខាងមុខនេះគឺខែកញ្ញានេះមានគម្រោងការមួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចរចាឬក៏ទៅជជែកគ្នាបន្ថែមពីរឿងបញ្ហាទ្វេភាគីនៅក្នុងនោះក៏អាចមានបញ្ហាពីរឿងព្រំដែនផងដែរក្រោយពីមានភាពតានតឹងរឿងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរនៅតាមទល់ដែនជាពិសេសនៅមុំបីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងលោកអ៊ុំសុអាន់តើនៅពេលនេះបើតាមលោកដែលធ្លាប់ដូចថាតាមដានស្ថានភាពរឿងព្រំប្រទល់ដែនឬក៏ការបោះបង្គោលព្រំដែនអីតើបញ្ហាកម្ពុជានឹងឡាវអាចនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនទេហើយវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាទៅដែលថាអាចនឹងបញ្ចប់បានរវាងប្រទេសទាំងពីរបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែនឬក៏ព្រំខណ្ឌសីមាហ្នឹងបាទ
បាទរឿងឡាវហ្នឹងវាផាត់ផែលដូចជាមួយព្រំដែនជាមួយថៃនិងវៀតណាមផងដែរព្រោះឡាវឃើញវៀតណាមហើយនិងថៃយកដីខ្មែរបានឡាវក៏ចង់យកដីខ្មែរដែរចឹងចូលមកទឹកដីខ្មែរយ៉ាងណារំលោភចូលមកដាក់ដែនដីរបស់កម្ពុជាផងដែរដូច្នេះវាត្រូវតែមានការពិភាក្សាបានដល់ល្អហើយត្រូវយកតាមផែនទីខ្នាតមួយលើ100,000នៃរបស់បារាំងហ្នឹងហើយទៅតាមស្រាវជ្រាវរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅអនឌូជាហ្នឹងយកមកដោះស្រាយប្រសិនជាមិនបានពិភាក្សាបានត្រឹមត្រូវទេឬក៏បើមានចំនួនណាមួយយើងមិនអាចចរចាទ្វេភាគីបានយើងគួរតែប្រឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅក្រុងឡាអេហើយបើសិនជាយើងដោះស្រាយក្នុងក្រុមដោយតាមព្រំដែនមួយចំនួនដោះស្រាយក្នុងមកយើងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យមន្ត្រីម្នាក់តំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅចរចាហ្នឹងចរចាក្លែងក្លំក្លែងក្លំហើយនៅហើយគណៈប្រតិភូហ្នឹងនៅពេលយប់ហ្នឹងទៀតទៅគេងទៅហូបបាយអីនៅឡាវដល់ព្រឹមឡើងមិនមកចរចាបោះបកគោនឹងទៀតដូចនេះក៏ពេលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីនៅតំបន់ហ្នឹងពី2គីឡូទៅ3គីឡូហ្នឹងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនសូមមិនចេញឈ្មោះក៏ប្រាប់គ្នាដូចនេះខ្ញុំក៏ផ្ដោតទៅលើការចរចាហ្នឹងមិនមែនទៅដោះស្រាយទៅតាមការរស់នៅជាក់ស្ដែងនៅណាកាន់កាប់ដំណើរទៅកំណត់ព្រំដែនចំណឹងដោយជាមួយដែលដោះស្រាយជាមួយវៀតណាមទេគឺត្រូវដោះស្រាយទៅតាមផែនទីបារាំងដែលគេមិនសល់ទុកឲ្យយើងទៅតាមមង្គលបារាំងមួយចំនួនដែលនៅសល់ហ្នឹងមិនសល់ទុកឲ្យយើងទៅតាមសារាចររបស់អគ្គទេសាភិបាលរបស់បារាំងប្រចាំនៅនូចិនมันអាចការពារព្រំដែនយើងជាមួយនឹងឡាវបាន
បាទនៅពេលកន្លងមកប្រជាជនទាំងសងខាងហាក់ដូចជាទៅរស់នៅឬក៏ធ្វើជាកសិកម្មអីចឹងតើបញ្ហាដែលកាន់កាប់ដីទាំងសងខាងនោះតើវាអាចនឹងប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅលើដូចថាផែនទីទេឬក៏យ៉ាងណាហើយបើចរចាគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងតើវាភាពតានតឹងហ្នឹងអាចនឹងសម្របសម្រួលទៅតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
មែនធម្មតាខ្មែរយើងទៅធ្វើខ្សែចម្ការហ្នឹងទៅតាមប្រពៃណីទៅតាមលក្ខណៈដែលដូនតារបស់គាត់មិនសល់ទុកឲ្យដីហ្នឹងដីដូនតារបស់គាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពីមុនមកក៏ទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងដែរមានថារឿងជាដីខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើទៅឡាវវាថាយើងទៅធ្វើលើដីស្រែរបស់គេហ្នឹងដូចកន្លងមកអញ្ចឹងយើងខ្មែរយើងទៅឈួរស្រែជាមួយខាងយូនអីអញ្ចឹងសំទោសខ្មែរយើងទៅធ្វើស្រែលើដីបកកត់ហ្នឹងនៅព្រំដែនជាមួយយួនអញ្ចឹងយួនក៏ថាយើងទៅធ្វើស្រែលើដីគេដែរតែគាត់ដីរបស់យើងឯងប៉ិនប្រទេសជិតខាងហ្នឹងថាដីនេះដីរបស់គេដូច្នេះមានការតវ៉ាពីខាងឡាវហ្នឹងថា ខ្មែរយើងទៅធ្វើស្រែលើដីរបស់ឡាវតែពិតដីរបស់យើងដូចនេះយើងការធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងខ្មែរយើងមិនដែលទៅធ្វើស្រែលើដីរបស់គេទេក៏ប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតខាងឡាវហ្នឹងតែចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងដូចនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅតាមផែនទីដែលបារាំងបន្សល់ទុកឲ្យហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងក៏អាចកំណត់ព្រំដែនបានដែរការធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងវាមានវាមិនការតែព្រោះដល់ខាងបំកគោព្រំដែនសំខាន់ខ្សែបន្តព្រំដែនវានៅតែដដែលហ្នឹងឯងហើយក៏ប៉ុន្តែទៅថាកន្លងមកទាំងជាមួយឡាវជាមួយយួនជាមួយថៃក៏ដោយខាងឡាវខាងថៃយួនហ្នឹងគេតែចូលមកគេតែងតែធ្វើជាសំណងរឹងដូចជាអគារអីជាសំណងរឹងអញ្ចឹងទៅវាតោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនការកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងកន្លងមកខ្ញុំឃើញរដ្ឋសភាអញ្ចឹងតែងយកទៅតាមការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងមានថាកាលាយួនចូលមកប្រមាណឲ្យយួនប៉ុណ្ណឹងទៅឡាវចូលប្រមាណឲ្យឡាវប៉ុណ្ណឹងទៅថៃចូលប្រមាណឲ្យថៃប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែថៃក៏ទៀតហ្នឹងកំណត់ព្រំដែនដល់ឡាយគេថាការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាមិនដល់សោះហ្នឹងគឺឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាមួយយួនជាមួយឡាវយើងឃើញដល់ខ្សែព្រំដែនកន្លងមកគឺទៅតាមការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ថៃសំដឹករបស់ឡាវនិងរបស់យួនអញ្ចឹងដែរបា
ទបាទនៅប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការដែលចូលមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជារបស់កងទ័ពឡាវអីចឹងហើយមកបំផ្លាញដំណាំរបស់ដូចថាកសិករខ្មែរយើងនៅទួលដែនជាពិសេសនៅម្ដុំមុំ3ហ្នឹងតើតំបន់នោះជាតំបន់តែមួយដែលមានបញ្ហាឬក៏លោកសង្កេតឃើញថាអាចមានតំបន់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយគ្នាអំពីរឿងនោះ
ក្រុមមកយើងឃើញជាមួយឡាវនោះមានតែតំបន់មុំបីនៅខេត្តព្រះវិហារទេដូចបីក្រុមហុកក៏រកទូអាវុធម្ដងហើយប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងជាមួយនឹងឡាវដែរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងណាដូច្នេះមានចំនួនព្រំដែនហ្នឹងជាមួយឡាវហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរយើងឃើញថាចំនួនជាមួយវៀតណាមជាមួយថៃហើយប៉ុន្តែជាមួយឡាវហ្នឹងក៏មានបញ្ហានៅផងដែរដោយសារអីឡាវគេឃើញយួនហើយនឹងថៃយកដីខ្មែរបានគេចង់យកដីខ្មែរថាពិតកន្លងមកឡាវហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលទុនខ្សោយជាងកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងគេគឺយកដីខ្មែរយើងបានគេចង់បានដីខ្មែរយ៉ាងណាដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងដែរត្រូវកាន់កូនជំហរមួយដល់ខ្សែព្រំដែនហ្នឹងឲ្យឈួរទៅលើមរតករបស់បារាំងមិនសល់ទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយទៅតាមការកាប់ជាក់ស្ដែងក្រុមហ្នឹងជាមួយយួនហើយយើងឃើញថារដ្ឋសភាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងថៃក្រិនបាទដោយសារអត់ជំពាក់គុណឡាវអត់ជំពាក់គុណថៃឬក៏មិនមានឡាវថៃមិនមានជាបងធំដូចជាមួយយួនដែលស្បជំពាក់គុណជាបងធំយើងអាហ្នឹងយើងឃើញថាជាមួយយួនមិនសូវជាហ៊ានប្រឈមមុខខាងផ្នែកប្រដាប់អាវុធទេដោយសារអាចជំពាក់គុណយួនដោយសារយួននៅបន្ទប់មេក្រុមយើងតាំងពីស្ទុះប្រវត្តិ80អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាមួយឡាវយើងឃើញថាហ៊ានប្រឈមមុខខាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយជាមួយថៃក៏ឃើញឆ្នាំ2008ក៏ធ្លាប់បាញ់គ្នាទុកអាវុធនៅតំបន់ចិត្តប្រាសាទព្រះវិហារនោះណាព្រំដែននៅតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថារដ្ឋសភាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឃើញគាត់មានភាពក្លាហានជាមួយនឹងឡាវហើយថៃគេចូលមកតាំងពីខ្ញុំជាប្រធាននិស្សិតនោះនៅយុវជនរហូតដល់អ្នកដំណើរនេះហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលព្រំដែនជាមួយឡាវជាមួយថៃជាមួយវៀតណាមខ្ញុំឃើញថាការយើងទៅខាងបែកខាងលិចជាមួយថៃហ្នឹងទៅបែកខាងជើងជាមួយឡាវហ្នឹងមានការសហការពីតាហានដែលការពីព្រំដែនហ្នឹងគាត់ដូចនាំយើងទៅមើលគាត់មិនមានការគម្រាមកំហែងគាត់សហការជាមួយយើងគាត់និយាយការពិតហើយអត់មានហើយដូចថាខាងគម្រាមពីខាងលើដូចអត់មានការគម្រាមកំហែងថាអេត្រូវតែធ្វើម៉េចកុំមកកោចំនួនឬក៏មកមកហើយអញ្ចឹងចូលថាអត់មានការដាក់គម្រាមទេគឺថាដល់ថាវាបាយយើងដូចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យការពៀព្រំដែននេះជាមួយឡាវនិងជាមួយថៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកដែលយើងទៅមើលព្រំដែនជាមួយយួនគឺ គឺថាប៉ូលីសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺតែងតែរារាំងឲ្យដល់យើងទៅមើលព្រំដែនជាមួយខ្លួននេះហើយដូចថាមានការគាបសង្កត់ពីផ្នែកដឹកនាំខាងលើហ្នឹងថាវៀតណាមគឺបងធំហ្មងហើយខាងប៉ូលីសយើងឬខ្វាច់យួនតែម្ដងណាឥឡូវយើងឃើញការពីព្រំដែនហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹង
បាទនៅពេលថ្មីថ្មីគឺឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានឹងអាចសុំស្នើឲ្យដូចថាអ្នកជំនាញការនៅបារាំងអីចឹងមកជួយធ្វើការវាស់វែងអីចឹងតើលោកមានអនុសាសន៍អីខ្លះដែរអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏គ្រប់គ្រងទេឬក៏ដូចថាប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញបារាំងនោះជាអ្នកណាឬក៏អាចនឹងមកពេលណាទេមិនបានបញ្ជាក់នៅឡើយប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នេះតើមើលទៅអាចនឹងមានភាពវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាហើយនឹងឡាវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ព្រំដែនហ្នឹង
ដែលថាមានការឯកភាពរវាងកម្ពុជានិងឡាវដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញខាងផ្នែកផែនទីពីបារាំងដើម្បីមកជួយការកំណត់ព្រមបទលនៅលើដីជាក់ស្ដែងទៅតាមផែនទីហ្នឹងជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញកន្លងមកនេះអត់មានការជួយពីអ្នកជំនាញផែនទីរបស់បារាំងទៅលើការកំណត់ព្រំដែននេះនៅមានការស្នើសុំហ្នឹងទៅលើតំបន់មួយចំនួនដែលមានចំនួនតែមិនទាន់ដោះស្រាយហើយតែប្រហែលយើងគួរតែហៅអ្នកជំនាញផែនទីពីបារាំងពីប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងមកជួយមើលការកំណត់ព្រំដែននៅដីជាក់ស្ដែងហ្នឹងទូទាំងព្រំដែនជាមួយឡាវតែម្ដងហ្នឹងជាការល្អហើយបើសិនជានៅតែដោះស្រាយមិនចេញទៀតឡាវនៅទៀមទាថានៅជាដីរបស់គេទៀតយើងត្រូវតែប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានឲ្យបានបើសិនជាយើងមិនប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទេឡាវនៅតែរំលោភនៅតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះការចរចាហ្នឹងគឺមិនត្រូវគុំសុំកលុំគ្នាដោយកលុំមកដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងថាសុំកលុំគ្នាធ្វើបាត់ដីតិចតួចអូខេជាមួយគេទៅមិនកំណត់ទៅតាមព្រំដែនដែលបារាំងគេកំណត់ទៅតាមផែនទីដែលបារាំងគេកំណត់ទៅយើងប៉ុន្តែយើងទៅដោះស្រាយតាមការរបស់នៅជាក់ស្ដែងគឺឥឡូវយើងបាត់មកទៅដីហ្នឹងបាទ
បាទលោកអ៊ុំសំអានសូមអរគុណច្រើនថាលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមបញ្ជាក
់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងត្រួតប្រកាន់ជំហររឹងតឹងក្នុងការចរចាព្រំដែនជាមួយនឹងឡាវហ្នឹងហើយអនុវត្តទៅតាមផែនទីហើយនឹងជាមរតករបស់បារាំងមិនសល់ទុកឲ្យហើយទៅមិនរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់តែការពេលព្រំដែនជាមួយតាហ៊ានជាមួយឡាវហើយជាមួយថៃតាហ៊ានជាមួយយួនផងហើយបើហ៊ានប្រជុំមុខជាមួយមហាកតជាស្នេហ៍ស្នេហាជាតិមានលោកកន្សែតាស្នេហ៍ស្នេហាជាតិមានទៅគេប្រជុំមុខជាមួយយួនហ្នឹងខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងក៏មិនតាហ៊ានប្រជុំមុខតាជាមួយឡាវហើយជាមួយថៃដូចដែលយើងឃើញកន្លងមកអញ្ចឹងណាអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ា
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកជំនាញការរឿងព្រំដែនម្នាក់អំពីបញ្ហាវិវាទព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវនិងដំណោះស្រាយរឿងនេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័រ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vionews.com រួចរកមើលនិងចុចលើប័ណ្ណសម្ភារនេះដើម្បីស្ដាប់ជាថ្មីសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណសមាជិក3នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ស្នើពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនេះបែបពីយប់នៃប្រទេសសេរីដែលបានរងការវាយប្រហារដោយយុទ្ធនាការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែមេសាមកលោកម៉ាក់Textin de Bishwell ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសបែលហ្សិកបាននិយាយការពិធីប្រោះថាក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លងទៅនេះយុទ្ធនាការយោធាដែលកំពុងមានធ្វើដោយប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសគ្មានឈប់ឈរការបាញ់បោកនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងបានបណ្ដាលឲ្យមានទុក្ខវេទនាដល់មនុស្សយ៉ាងធំធេងហើយបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រសេរីចារណៈបាត់បង់ជីវិតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសបែលហ្សិករូបនេះជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសគូវេតមើលការខុសត្រូវលើការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានធ្វើការអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះចាត់វិធានការលោក Mark Pestin The Bishwell បានមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃនេះយើងអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រកាន់យកគោលជំហររួមគ្នាមួយជាមិនទាន់ជាមួយយើងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានទុក្ខវេទនាច្រើនដល់មនុស្សស្ថានភាពនេះមិនអាចបណ្ដោយឲ្យមានតទៅទៀតបានទេពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យលោកអាឡិកស៊ីវហុនឆារកមេធាវីអាយុ35ឆ្នាំកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1របស់សភាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនមកលោកហ៊ុនឆារឹកដែលជាអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងដែលពីមុនធ្វើការក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូនីមៀសាវិនស្គីដែលជាអ្នកកំផ្លែងម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយដែលបានសញ្ញាថានឹងបំបែកប្រព័ន្ធក្នុងវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះណាជាលោកហ៊ុនឆារឹកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយក៏ពួកសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងលោកឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ290នាក់ក្នុងរដ្ឋសភាមាន450អាសនៈបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការតែងតាំងលោកឲ្យកាន់តំណែងនេះលោក Elliot Abrams អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេស Venezuela បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសអាមេរិកប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ហើយថាប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ដែលមានបញ្ហាច្រើនត្រូវតែចាក់ចេញពីអំណាចដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្វើចលនាទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងអន្តរការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោក Abrams បានគូសបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទេនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេហើយយើងបានខិតខំព្យាយាមនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.